Lapara Kops Radio, Tavi Supleba. Ძიომ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 17 მარტი, ხუთშაბათი, დილის გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
ძიომ შვიდობის. დღეს დილიდან იაპონიაში სამხედრო ერთიანებმა გააგრძელეს წყლის დაქცევა იაპონურ ატომურ რეაქტორ ფუკუსიმა დაიჩის იმისათვის, რათა შეაჩერონ რეაქტორების გადახურება. შეგახსენებთ, ბირთვულ ელექტროსადგურზე გაცივების სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა კატასტროფული მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად. იაპონიის ხელისუფლებამ უსაფუძვლო უწოდა ამერიკის ატომური ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთ რეზერვუარში გამოყენებული ბირთვული საწვავით შესაძლოა წყალი სრულად იყოს აორთქლებული. ტოკიოს ელექტრულმა კომპანიამ, რომელიც ახდენს ამ სადგურის ექსპლუატაციას, განაცხადა, რომ მუშაობენ სადგურის ელექტრომომარაგების სასწრაფოდ აღსადგენად, რის შემდეგაც წესით უნდა აღსდგეს გაცივების სისტემა. იაპონიის პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები მიწისძვრისა და ცუნამის მსხვერპლთა შესახებ. ეს ოფიციალური მონაცემებია, ამის მიხედვით დაღუპულთა რაოდენობა 5000 გადააჭარბა, 8000-ზე მეტი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ხელისუფლება აღიარებს, რომ რეალურად მსხვერპლთა რაოდენობა შესაძლოა გაცილებით მეტი იყოს, ჯერ კიდევაც გრძელდება სამაშველო სამუშაოები იაპონიის რამდენიმე რეგიონში. სტიქიამ დაანგრია 55000-ზე მეტი სახლი, 500000-ზე მეტი ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ განაცხადა, რომ დღეს იქნება გადამწყვეტი დღე ქალაქ მისრატასთვის ბრძოლისათვის. ეს გახლავთ ერთადერთი დასახლებული პუნქტი ლიბიის დასავლეთით, რომელიც ჯერაც ამბოხებულთა კონტროლის ქვეშ რჩება. ასევე კადაფის ერთგული ჯარები ემზადებიან ქალაქ ბენღაზიზე დარტყმის მისაყენებლად, რომელიც ყველაზე დიდი ქალაქია, რომელსაც ლიბიის ლიდერის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. არმიამ გააგრძელა მოწოდება ბენღაზის მაცხოვრებლებისადმი, რომ დატოვონ რაიონები, სადაც არის მეამბოხეთა მთავარი დასაყარდენი პუნქტები. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მას არ ყოფნის ხალხი კიბერთავდასხმების თავიდან ასაცილებლად. ამის შესახებ კონგრესში მოსმენების დროს განაცხადა გენერალმა კეით ალექსანდრმა. მან თქვა, რომ ყოველდღე ამერიკის სახელმწიფო ორგანოების ელექტრონული რესურსები თავდასხმებს განიცდიან მილიონობით სხვადასხვა სხვადასხვა ინტენსივობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ეს შეიძლება დიდი საფრთხე იყოს უსაფრთხოებისათვის, რადგან ტერორისტები და საერთაშორისო სპეცსამსახურები შესძლებენ, რომ გამოიყვანონ სისტემა მართვის სისტემების წყობიდან და ასევე მიიღონ წვდომა საიდუმლო დოკუმენტებისადმი. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს ქონება შესაძლოა საკუთრებაშიც გადაეცეს. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ კანონში შედის. კანონში აქამდე მხოლოდ ის იყო მითითებული, რომ დედაქალაქის მთავრობას მათ მიერვე დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის ფინანსური სახსრების და ქონების გადაცემა შეეძლო. კანონ პროექტი იზუსტება, რომ მათ ქონება საკუთრებაშიც გადაეცემათ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს თბილისის რამდენიმე ქუჩას და დასახლებას წყალმომარაგება შეუწყდება. მთელი დღის განმავლობაში 11-დან ასე ღამის 12 საათამდე, დილის 11-დან წყალი არ იქნება ნაძალადევის და სანზონის მიდამოებში, უმეტესობა ქუჩებში, ასევე ელიეს დასახლებაში, კუკიას, ლოტკინის დასახლებებში და ასევე ალაბრის ნაწილზე. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩარგლის ქუჩა ნომერ 100-თან მაგისტრალური წყალსადენი დაზიანდა და ეს უნდა შეკეთდეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები რუსეთთან დაპირისპირებისთვის ემზადება. დღეს ჩაატარებენ ბოლო ღია ვარჯიშს ქართველი მორაგბეები სოჩში გამგზავრებამდე. ვარჯიშს საქართველოს სპორტის მინისტრი ლადო ვარძალაშვილიც დაესწრება.
ნიკო ნერგაძემ გააგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 და 5 წუთი სრულდება ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ამბავის კონდა იმედი გადაწურული აღარ დათმება ესო ხერიო. ბევრი ჭიდავა სამთარმა თუ ცოტა, ბოლოს ხო მაინც დაგვნებდა და აჰა, იხარე მზეო, დადნი თოვლო. არა, რიტმში კი ვერ ჩაჭდა, მაგრამ სამაგეროდ კონტექსტს მოერგო. მოკლედ დღეს ქუთაისში 16 გრადუსის თითბო იქნება. პლუს 17 უნდა იყოს ზუგდიდში. 5 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. შესაძლებელია მცირე თოვლიც. პლუს 14 იქნებაო ამბროვაურში. 15 გრადუსის თითბო და მცირე წვიმა უნდა იყოს სოხუმში. დღეს ბათუმში პლუს 16-ია ნავარაუდევი. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი გორში. ამბობენ ცხინვალში ზედა 13 გრადუსის თითბო უნდა იყოსო. 4 გრადუსის თითბო და მცირე თოვლი იქნება ყაზბეგში. პლუს 13 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თელავში. დღეს რუსთავში ჰაერი 16 გრადუსამდე გადდება. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 15 უნდა იყოს. ხოდა იმას ვამბობდი, რომ გავანიავოთ გარდერობები. გონი გაზაფხული მართლა მოდის.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. ახლა ჩვენი გადაცემის თემებზე. ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე საპროტესტო აქცია მზადდება, რის გამოც ადგილზე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა.
ხელშეკრულების დადებითად გადაწყვეტაში გულისხმობ იმას, რომ აღდგეს ის 4 ქართული ტაძარი, რომელიც დღეს ირთხოს გადაუდებელ შველას.
არსებობს პარტიაში ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ. ასეთი ადამიანი არის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონო ირაკლი ჭავლეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ თითქმის ძალიან ძვირად ამ ყველაფრის ანათლოს შესაძლებელია ოშკის გადარჩენა, თუ ბათუმში ოსმალეთის ოკუპაციის მეჩეთის მუზეუმი დაიდგმება.
ილაპარაკებს ასევე სასურსათო ვაუჩერების დარიგების პროცედურაზე ქუთაისში.
200 კილოვატი თუ დავწვი, თუ შეიძლება გადავიხდი პენსიიდან, ამიტომ არ წავ დერიდები. მარტო ერთ ნათურას ვაკეთე. აი არ მომივიდა იგი. საჭმელი არ მინდა მე? საჭმელი ვაუჩერი არ მინდა?
დღეს ვილაპარაკებთ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ საჯელახსრულების დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობაზე გავრცელებული ცნობების შესახებ.
გართობის მიზნით პატიმრები ესე გვეუბნებოდნენ, ხოლმე შემოწევდებოდნენ დუბინკებით და ძინარე პატიმრებს გვირტყავდნენ, ცენტნენ, გვაწამერდნენ და ჩვენც მას ცხვირი ქონდა გატეხილი, კოჭში ქონდა გადატეხილი ფეხი.
ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებ, ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პარლამენტარი ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. საუბარში იმედია, რომ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას. შეგიძლიათ თუმცა დაარეკოთ ტელეფონზე 988-327 გადაცემის მეორე ნახევარში ან ტელეგადაცემის განმავლობაში გამოაგზავნოთ SMS-ი 15-10-ზე.
ფასათი და 8 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. თავდაპირველად აჭარით დავიწყებ. აზიზის მეჩეთის მშენებლობის გამო რესპუბლიკურ პარტიაში აზრთა სხვაობაო, გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა რეგიონიდან. პარტიის რეგიონულ და საქალაქო ორგანიზაციების თავმჯდომარეებს შორის შეუთანხმებლობის მიზეზი აზიზის მეჩეთის მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციის გამართვისთვის მზადება. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი ამ თემაზე.
პირველი განცხადება აზიზის მეჩეთის ბათუმის ცენტრში აგების თაობაზე რესპუბლიკური პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ტაო-კლარჯეთის უნიკალური ძეგლების დათვალიერების შემდეგ გააკეთა. ისინი ექსპედიციის წევრი გახლდათ, რომელმაც ტაძრების მდგომარეობა შეისწავლა და შესაბამისი დასკვნა დადო.
ხელშეკრულების დადებითად გადაწყვეტაში გულისხმობ იმას, რომ აღდგეს ის 4 ქართული ტაძარი, რომელიც დღეს ირთხოს გადაუდებელ შველას. მე მესმის, თუ რა დიდი ფასია აი ამ ძეგლების რესტავრაციას. ეს ფასი ძალიან მაღალია, მაგრამ ეს ის ფასია, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ უნდა გადავიხადოთ იმისათვის, რომ ეს ჩვენი საუნჯე, ეროვნული საუნჯე გადავარჩინოთ დანგრევას.
რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი მომხრეა კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის სანაცვლოდ ბათუმის ცენტრში აზიზის მეჩეთი აიგოს. რესპუბლიკური პარტიის რეგიონულ და საქალაქო ორგანიზაციების თავმჯდომარეებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა სწორედ ამ საკითხის ირგვლივ წარმოიშვა. უსმენ ირაკლი ჩავლეიშვილს, თუმცა მის აზრს პატივს არ უცემ, აცხადებს პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მურმან დუმბაძე.
არსებობს პარტიაში ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ. ასეთი ადამიანი არის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონო ირაკლი ჩავლეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ თითქმის ძალიან ძვირად ამ ყველაფრის ანათლოს შესაძლებელია ოშკის გადარჩენა, თუ ბათუმში ოსმალეთის ოკუპაციის მეჩეთის მუზეუმი დაიდგმება. მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს არ მხოლოდ ისტორიკოს-არქეოლოგის განცხადება და არა პოლიტიკოსის განცხადება. მე ირაკლი ჩავლეიშვილს უსმენ, მაგრამ მის აზრს პატივს არ უსმენ.
თანაგუნდელებს შორის არსებული უთანხმოების შესახებ საუბარი პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე Ირაკლი ჩავლეიშვილმა არისურვა, თუმცა მას მხარს პარტიის სხვა წევრებიც უჭერენ. Რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი ირწმუნება, რომ აზრთა სხვადასხვაობა ორგანიზაციის დაშლის მიზეზი არ გახდება.
მე ამას დავატკბევდი განხეთქილებას, მე ამას დავატკბევდი აზრთა სხვადასხვაობას და ბუნებრივია ჩვენ ვეცდებით, რომ სწორედ ის აზრი გავატაროთ პარტიაში, საქართველოს დონეზე და თეთრ რეგიონში, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია უფრო სწორი. Თუ აღმოჩნდება, რომ რომელიღაც პოზიცია, ვთქვათ, მიუღებელი პარტიისათვის, სწორედ ის პიროვნება დატოვეს პარტიას.
ოპოზიციური პარტიების ნაწილი მეჩეთის ქალაქის ცენტრში მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციის გამართვას 23 მარტს გეგმავს. რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი მასში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიზეზად მუსლიმანებსა და მართლმადიდებლებს შორის რელიგიური შუღლის წარმოშობის შესაძლებლობას ასახელებს და აცხადებს, რომ ქართული მხარე ოშკისა და სხვა ტაძრების აღდგენის სანაცვლოდ გარკვეულ დათმობებზე უნდა წავიდეს.
აღებულოთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გვაკავაკოტრულებთ ამ მიტინგს, რომელიც ხდება აღსავსე მიუღებელი რიტორიკით, ქსენოფობიური გამოხტომებით და გამოიწვევს დაძაბულობას საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ გაუბივართ. ეს გამოიწვევს ხოთ იმას, რომ ის პროექტი ჩავარდება, არც არაფრის გაკეთების საშუალებას არ მოგცოს თავის ტერიტორიაზე თურქეთი და კიდევ უფრო ხისტი გახდება თვითონ პოლიტიკაში.
დაგეგმილმა საპროტესტო მანიფესტაციამ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი გააერთიანა. ამ საკითხზე რესპუბლიკელები, ლეიბორისტები, ქართული პარტია, სახალხო კრების წევრები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები კონსულტაციებს პერიოდულად მართავენ.
ჯამე და ნებისმიერი რამ, რაც სასულიერო დაცებულება შეხება, ის უნდა ააშენოს მრევლმა და არა ხელისუფლებამ. ხელისუფლების საქმე არ არის ჯამე სადაშენდება.
ოპოზიციური პარტიები ირწმუნებიან, რომ აქციაში საზოგადოების წევრებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ბაჩო გურავანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. და ახლა ერთი სიუჟეტი ქუთაისიდან, რომელიც იქ ვაუჩერების დარიგების საკითხს ახება. რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
სასურსათო ვაუჩერის დარიგება ქუთაისშიც მიმდინარეობს და მას სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები არიგებენ. იმის გასაგებად, თუ რამდენი ოჯახი მიიღებს ქუთაისში სასურსათო ვაუჩერს, სოციალური სააგენტოს ქუთაისის განყოფილების უფროს თამას ვაშაღმაძეს მიმართეთ. პირველი შემთხვევა არაა, როცა ქუთაისელ ჟურნალისტებს სხვადასხვა საკითხებზე პასუხის მისაღებად თბილისში გამისამართებენ. რადიო ძველი ქალაქი ამჯერადაც დაუკავშირდა სოციალური სააგენტოს მომსახურების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, თუმცა პასუხი კვლავაც ვერ მივიღეთ. არც ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეკითხვებზე მიგვიღია პასუხი. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობა კი ამბობს, რომ იმ მოქალაქეებმა, რომლებმაც ვერ მიიღეს ელექტროენერგიის ვაუჩერი, ვერც სასურსათო ვაუჩერს მიიღებს.
არცაც არ მიიღია, არც საჭმელი მიიღია და არც დენის ვაუჩერი არ მიიღია. არადაც დამწვარიო 200 კილოვატი. 200 კილოვატი თუ დავწვიმ, ფულს ვერ გადავიხდი პენსიიდან. ამიტომ ამწვავ ტერიდები. მარტო ერთ ნათურას ვანქებ. აი არ მომივიდა იგი. საჭმელი არ მინდა და საჭმელი ვაუჩერი არ მინდა.
დენის ვინც არ მიიყო დენის ვაუჩერიო, იგიო არღებულობსო იმის იმაზე საფუძველზე ამოწერილი საჭმელი ვაუჩერი.
30 ლარიანი ვაუჩერების დარიგებას აპროტესტებს ეროვნული საბჭოს ქუთაისის ოფისის თავმჯდომარე გოგი წულაია და ამბობს, რომ ხელისუფლებას ამით მოსახლეობაში ქულების დაწერა სურს.
ზოგადად კარტა რომ ვაუჩერები რომელიც შემოიტანა ქალაქში სოციალისტების მაგურად და სოციალურობაში დანიშნულად მუნიციპალიტეტის შენობებში დაფეთებულია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, კოორდინატორები, აგიტატორები. ამ ადამიანების საშუალებით დაგეგმებენ ამ ვაუჩერების დაგეგმას, ოჯახების შეტანას, ჩემთვის ისედაც ნათელი იყო ამ ვაუჩერის მიზანი მხოლოდ პროპაგანდისტული იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაფიქსა აი ამ ხედები.
გოგი წულაიას ბრალდებას ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისელი თავმჯდომარე კახან ნემსიწვერიძე პასუხობს.
რადიოდაცვითი ამას აღარიგებს სააგენტოს აგენტები და ისინი გადაწერენ მოსახლეობასთან. ძალიან მთხოვს ყველას, რომ ოდესაც ამას აკეთებს ქვეყანა ხალხისათვის, მოუექსეთ ისე როგორც ხალხს ეკადრება ეს და საზოგადოებას ეკადრება და ჩვენი აქტივი მაგას აღარ არიგებს, არ არიგებს სააგენტოს აგენტები და გააკეთებენ ისინი მაგას ბოლომდე.
არ არიგებს ხელისუფლება ვაუჩერები ხმებს არჩევნოთ.
არა, მასეთი რამე არ ხდება, ეს ხალხს ეძლევა ეს ვაუჩერები და არ არის ესე ინფორმაცია სორი რა.
ექსპერტთა ნაწილი პრეზიდენტის ინიციატივაა ეს იწუნებს და ამბობს, რომ ვაუჩერების დარიგება 2-3 წელიწადში არავის ემახსოვრება. ეკონომიკის ექსპერტი ამირან ზოწენიძე მიიჩნევს, რომ უფრო მართებული ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან გადასახადების დაწევა იქნებოდა.
ცოტა გაუგებარია, რატომ იდის ხანდახან ისეთ ნაბიჯებზე, როგორც არის თუნდაც ეს სასურსათო ვაუჩერი, თუნდაც ელექტროვაუჩერი, თუნდაც სოფლებში რაღაცების დარიგება, საწვავის გაჭირვები და ადამიანებმა გამოსავალი უნდა იპოვონ თვითონ. ვერანაირ გაჭირვებას ვერ უშველის ვერც 30 ლარი. თუ თუნდაც ვერც 30-ჯერ 30 ლარიანი ვაუჩერი. ხო მარჯობდა, ეთესი ხომ არ იქნებოდა რომ თავრობას ეზრუნა იმაზე რომ გადასახადები დაეწია დავლა და რა ასეთი ნაბიჯებით მიეღწია შედეგის.
ამირანძო წენძე ვარაუდობს რომ ხელისუფლების მიერ დარიგებული 30 ლარიანი ვაუჩერი არ გამოიწევს სასურსათო პროდუქტზე ფასების მატებას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აუჩერების საკითხს კიდევ ერთი სიუჟეტი ეზრუნება რეგიონიდან, სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. ახლა 9:15 და 15 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დროის თანმიმდევრობით მიუყვები, ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოფიო ხორგვანი ბრიფინგს მართავს დღეს აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული დევნილების ფინანსურ კომპენსაციებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები განათლების პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდებიან. ეს შეხვედრაც უკავშირდება მზადებას მინისტრებთან შეხვედრის წინ პარლამენტში. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ახალციხის უნივერსიტეტსა და მეხუთე საჯარო სკოლაში ნატოს კუთხეს გახსნის. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გენდერის საკითხებზე დონორთა საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა გამართება. დღეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის საქართველოში დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების რეინტეგრაციის და საქართველოსა და ევროკავშირ შორის დადებული რეადმისიის ხელშეკრულების განხორციელების მხარდაჭერის პრეზენტაცია გამართება ამ პროექტისა. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში თემაზე ფისკალური პოლიტიკა და ფისკალური მდგრადობა სამუშაო შეხვედრა გამართება. დღეს თბილისში დაგეგმილია ნოვრუზის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, ლონდონში იმართება კორუფციის შესახებ სამიტი. ორდღიანი სამიტი გახლავთ ეს. ასტანაში გამართება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ყაზახეთის პრეზიდენტი კი მოსკოვში ვიზიტს განახორციელებს. აგრეთვე გვაქვს ინფორმაცია, რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ვაშინგტონში ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამოვა სიტყვით, უპასუხებს შეკითხვებს. თემა არის ასეთი დასახელებული: სახალხო რევოლუციებიდან ეფექტიან რეფორმებამდე საქართველოს გამოცდილება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, კვლავ ვაუჩერებზე, და მაგრეთვე რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თიაშოინე გვატყობინებს, რომ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი შეხვედრია ანაკლიის მაცხოვრებლებს ვაუჩერების გარდა მიწის დაკანონება გასხვისების საკითხებზე ილაპარაკეს მათ.
ვის ეკუთვნის ანაკლის მიწები? ამ საკითხთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი სამეგრელოს რეგიონს უკვე მესამე სტუმრობს. ანაკლის ცენტრში შეკრებილი მოსახლეობა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს კიდევ ერთხელ კანონის გზით მიწების დაბრუნების საკითხზე ესაუბრა. გენო სორდია ანაკლის მკვიდრია. მისი თქმით, ადგილობრივები, რომლებიც წლების მანძილზე სარგებლობენ მიწებით და შევარდნაძის პერიოდში ჰქონდათ ეს მიწები გადაფორმებული, სახელმწიფომ ძალიან ადვილად ჩამოართვა. 2007 წლამდე მოქმედი კანონმდებლობით თუ მოსარგებლე სახელმწიფო მიწით 15 წელზე მეტი ხნით სარგებლობდა, ამ მიწის დაკანონება შეეძლო. აღნიშნული კანონი დღეისთვის გაუქმებულია.
ჩვენ ვითხოვთ კატეგორიულად, რაც ჩვენ გვემუთის, დაბრუნოთ საბუთიერად. საშუალება მისცენ გლეხობას ყიდვა გაყიდვის. არა მყიდველი შეშინება რომივარ რესში გასაფორმებლად. არა რომ დააშინებენ და რომ გარბის მყიდველი. ასე არ უნდა მოხდეს. გათავდა დღევიდან დაიწყო ეს მოძრაობა, არ გაჩერდება. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ასე იქნება.
გენოსორდიას თქმით, ანაკლის გარდა მიწის დაკანონებას ითხოვენ განმოხურსა და ერგეტაში.
დაიწყო ანაკლიდან ეს მოძრაობა.
გულნას კაკულია რადიო ათინაც უყვება, რომ სოფელში მოსახლეობის უმეტესობას ენერგოვაუჩერები არ მიუღია.
ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. გვინდა ხომ უნდა დაითესოს მიდა, ხომ უნდა გავაკეთოთ, როგორ რა გავაკეთოთ, აზე არა ვარ. და ეხლა ხო არის დათესვა რაღაცა და თუ იქნება რამე, ჩვენ თხოვთ ჩვენ საუბრობთ რამე საკურატობა რომ მოგვაქციო. ვაუჩერები ჩემთან არ მოსულა. არ არის ჯერ მოსული, არ არის. ლაბარატორიით იქით აქით არის.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი რადიო ათინათან ინტერვიუსას ამბობს, რომ აუცილებლად კანონიერი გზით დაეხმარება მოსახლეობას მიწის დაკანონებაში.
აიცილებ პრობლემის შინაარსი ცაძე უცხოდესია. ამ ტერიტორიაზე დაგეგმილი დიდი პროექტების განხორციელებლებისთვის არ უნდათ პრობლემების დახვედრება. ვისაც კანონიერად ეკუთვნის ეს მიწა და ეს ტერიტორია, მათ აქვს უფლება კომპენსაციაზე. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში და მათთან დაახლოებულ ბიზნეს წრეებში სხვა გეგმებია, რომ ეს ხალხი იმ გზომამდე მივიდეს, რომ უბრალოდ გაახლონ თავიანთ კუთვნილ მიწებს და ასე უფასოდ ჩაიგდონ ხელში. ანაკლის მოსახლეობის პრობლემა საკუთრების უფლებასთან ხელისუფლების დამოკიდებულება იყო და რჩება ბარბაროსულად, მე სხვა სიტყვას ვერ ვიხმარ.
ანაკლიელების პრობლემები დღის ბოლოს დავით უსუფაშვილმა ევროკავშირის ზუგდიდის წარმომადგენლობასაც გააცნო. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზავნებთ გადაცემას. თემით, რომელსაც გავაგრძელებთ აგრეთვე გადაცემის მეორე ნაწილში, საშელახსულების დაწესებულებში არსებულ მდგომარეობას ახება. ადამიანის უფლებათა დამცველები და ადვოკატები საშელახსულების დაწესებულებში ტუბერკულოზით გარდაცვალების და წამების ფაქტების გახშირებაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი ბოლო პატიმარი, რომელიც ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ხუდადოვის კლინიკაში 6 მარტს გარდაიცვალა, 31 წლის მალხაზ მუზაშვილია. გარდაცვლილის ახლობლების მტკიცებით მას სხეულზე წამების კვალი აღენიშნებოდა. საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო კითხვებზე პასუხის გაცემას თავს არიდებს. 18 მარტს მედია კავშირი ობიექტივი აპირებს პლატინების ხარდასაჭერი აქციის გამართვას. ნინო თარხნიშვილი და დეტალებით.
მადონა მალხაზ მუზაშვილის და ის საშელახსულებით დაწესებულებებში წამების ფაქტებზე ღიად საუბარს აღარ ერიდება. მიზეზი მარტივია. მისი 31 წლის ძმა ცოცხალი აღარ არის. ის 6 მარტს ეგრეთ წოდებულ ხუდადოვის კლინიკაში გარდაიცვალა. ასე რომ მადონას თქმით, ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან მის ძმას საფრთხე აღარ ემუქრება. ხუდადოვის კლინიკაში ჩემი ძმა უგონო მდგომარეობაში, სასტიკად ნაცემი მიიყვანეს. ბადრაგებს მასთან ერთად კიდევ 8 პატიმარი უწამებია. ყვება მადონა მუზაშვილი. ექიმებმა გვითხრეს, მალხაზი ფილტვის უკმარისობით გარდაიცვალაო. მართალია, ის ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, ჩემი ძმა წამებით მოკლეს.
გამოვიდა ინფორმაცია, რომ 8 პატიმარი საშინლად უწამებიათ და უცემიათ ბადრაგებს.
რატო, მიზეზი რა იყო?
მაგაც მიზეზი არ უნდათ. გართობის მიზნით პატიმრები ესე გვევნებოდნენ, ხოლმე შემოცივდებოდნენ დუბინკებით და ძინარე პატიმრებს გვირტყავდნენ, ცენტნენ, გვაწამებდნენ და ჩემს მსხვილი ქონდა გატეხილი კოჭში, ქონდა გადატეხილი ფეხი. ფეხებზე მარცხენა მხარეს თავიდან ბოლომდე კისრიდან დაწებული ყელის მიდამოებში ქონდა დიდი სიცითლეები და სილორჯეები, ხორცები ქონდა ფეხებზე გადახეთქილი.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე ადასტურებს ციხეებში წამების ფაქტების დიდ რაოდენობას. მისივე თქმით, უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან არსებული საპატიმროების მუდმივ მოქმედი მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი იყო, დღესდღეობით საპატიმროში შესვლას ვეღარ ახერხებს. მისი თქმით, მოულოდნელად და გაურკვეველი მიზეზების გამო ის როტაციის წესით შეცვალეს. ამჟამად ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ინფორმაციას პატიმრებისაგან იღებს.
ყოველდღურად ხორციელდება 15-20 ზარი დაახლოებით, ყოველდღურად შემოდის სხვადასხვა დაწესებულებებიდან და ისინი მარწვდიან ინფორმაციას კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით წყაროს არ გაგიმხელთ, მაგრამ ჩემთან იმყოფებოდა პიროვნება, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს საშელახსულების სამკურნალო დაწესებულებასთან ქსანში, რომელმაც მომაწოდა შოკის მომგვრელი ინფორმაციები, იმასთან დაკავშირებით თუ რა პრაქტიკასთან აქვს საქმე ტუბ დაწესებულებაში. ყოველ კვირაში ერთხელ ხორციელდება ეტაპი სხვადასხვა დაწესებულებებში სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი დაავადებული პატიმრებისა, რომლებიც მოყავთ ერთი ეტაპით და მათი რაოდენობა დაახლოებით კვირის განმავლობაში არის ხოლმე 35-40-მდე. ამ ადამიანებს ყრიან საკნებში, იქ არ არის დასაწოლი, ამყოფებენ იქ რამდენიმე დღის განმავლობაში და მერე ანაწილებენ უკვე იმ დაწესებულებებში, რომელსაც სამკურნალო ჰქვია. მაგრამ იმასაც პირობითად ჰქვია სამკურნალო, გარდა მულტირეზისტენტული ფორმისა, რომელიც გაარემონტეს.
დიმიტრი ლორთქიფანიძე ცინიკურს უწოდებს სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასჯელ ახსრულებით დაწესებულებებში პატიმრები ხანდაზმულობის გამო იღუპებიან.
გარდაცვლილთა ასაკი 23-დან 54 წლამდე მერყეობს. 2010 წლის მდგომარეობით პირველ ნახევარში 57 გარდაცვლილი პატიმრიდან 30 იყო ტუბერკულიოზით. წლის ბოლომდე 100 გარდაცვლილიდან 72 არის ტუბერკულიოზით.
ადვოკატ მანანა კობახიძის დაცვის ქვეშ ამჟამად ტუბერკულოზით დაავადებული არაერთი პატიმარი იმყოფება. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მათი მკურნალობის დაწყება გაურკვეველი მიზეზების გამო ჭიანურდება, რაც საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ დაავადებულთა სიცოცხლეს, არამედ სხვა მათ გვერდით მყოფი პატიმრების ჯანმრთელობასაც. მანანა კობახიძე პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მათ ცემენ და არის თქვა პატიმართა გარდაცვალების რაოდენობის ძალიან მნიშვნელოვანი მატება, პატიმართა წამების არაადამიანური მოპყრობის, მათი ცემის, სისტემატური ცემის, ამას ვადა სტურებ. ყველა საპრობილეში პატიმრების დაწესებულებაში შეყვანისთანავე ხდება მათი ეგრეთ წოდებული ფიზიკური დამუშავება. ისინი უბრალოდ ვერ საუბრობენ ამაზე, ოჯახი არის დაშინებული.
რადიო თავისუფლებამ სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ორი კითხვით მიმართა: როგორ ხორციელდება ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა მკურნალობა და რა არგუმენტებს დაუპირისპირებენ ისინი ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ადვოკატების ბრალდებებს საპყრობილეებში პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ. სამინისტროს წარმომადგენლები აღნიშნულ კითხვებზე პასუხს არ გვცემენ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, თემას განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დღესაც 26 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ხვალ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად გახსნის ლაბორატორიას, საზოგადოებრივი ჯანდათვის ცენტრალურ რეფერალურ ლაბორატორიას, რომლის მიზანია კავკასიის რეგიონი მჭიდროდ ჩაერთოს ინფექციური დაავადების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში, აწარმოოს სამეცნიერო კვლევები და გახდეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო ცენტრი. ეკა ქემანიშვილი ეწვია ამ ობიექტს, ასე თქვა, ოფიციალურ გახსნამდე. მოუსმინეთ მას.
ლაბორატორიას თბილისის გარეუბანში დაახლოებით 8000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია უჭირავს. ის უახლესი სტანდარტებით არის აგებული და ულტრათანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი. როგორც იქ დასაქმებული ქართველი მეცნიერები განგვიმარტავენ, ის მზადაა ბიოლოგიური უსაფრთხოების დასაცავად დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად იბრძოლოს. ლაბორატორიაში ჩვენი მასმედზელი ბიოუსაფრთხოების ოფიცერი თეა ბაქრაძე. ლაბორატორია ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ზედამხედველობა სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევ იმ პათოგენებზე, რომლებიც საქართველოს ნიადაგში არსებობს და რითიც დაინტერესებულია ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო.
Ну, ამ ლაბორატორიის აქ ძალიან ფართო შესაძლებლობა ჩატარდეს სხვადასხვა სახეობის კვლევები ინფექციურ პათოგენებზე, ყველა დონის ინფექციურ პათოგენებზე, დაწყებული პირველი დონიდან დამთავრებული მესამე დონის ჩათვლით. ეს მოიცავს ბაქტერიოლოგიურ კვლევებს, სეროლოგიურ, იმუნოფერმენტულ, იმუნოლოგიურ კვლევებს, მოლეკულური ბიოლოგიის ყველაზე თანამედროვე კვლევებს და მეთოდებს. დაეხმარება საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, აგრეთვე ვეტერინარულ ჯანმრთელობას.
მცირე ექსკურსია რადიო თავისუფლების მსმენელებისათვის ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიაში.
ეხლა ჩვენ შევდივართ იმუნოფერმენტული ანალიზის ლაბორატორიაში.
ყველაზე მთავარი რაც აგდებს, ეს არის ერთადერთი საქართველოში დნმ-ის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის გაშიფრის ანალიზატორი, გამშფრავი მოწყობილობა, ვაზის ჯიშის დნმ-დან დაწყებული ადამიანის და ცხოველების დნმ-ის გაშიფრის შესაძლებლობა ყველაფრის იქნება აქ ამ ლაბორატორიაში.
წარმოების მენეჯერი ვლადიმერ ჯიქიაკი ამბობს, რომ ლაბორატორიის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებულია ყველა ის ეკოლოგიური მოთხოვნა, რაც საქართველოს აქვს. რაც შეეხება შენობის ტექნიკურ მხარეს, მას არაერთი დამცავი სისტემა გააჩნია.
მიწისძვრის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება ბუნებრივი გაზის მომწოდებელი სარქველები, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ აქ აალება ბუნებრივი გაზის, რაც ყველაზე დიდი საფრთხეა, არ მოხდება.
რატომ შეირჩა ასეთი მასშტაბის ლაბორატორიის ასაშენებლად სწორედ საქართველო? ეს კითხვა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბას დავუსვით.
We have supported governments around the world.
ჩვენ მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მთავრობას ვეხმარებით საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავებაში. ვეხმარებით, რომ შეძლონ ინფექციური დაავადებების გამომწვევი მიზეზების კვლევა. ყველა ქვეყანაში არ არსებობს ის გამოცდილება, როგორც უკვე აქვს ჩრდილოეთ ამერიკას და ევროპას. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ამ მხრივ ჩვენ თანამშრომლობდით პერუს, ტაილანდის, კენიის და ეგვიპტის მთავრობებთან. როდესაც ჩვენ ამ ქსელს დავაკვირდით, აღმოვაჩინეთ, რომ თქვენს რეგიონში ამ მხრივ ბევრი სამუშაოა. სწორედ ეს იყო კავკასიაში ამ ლაბორატორიის აშენების მიზეზი და კონკრეტულად კი საქართველოში, რომლის მთავრობასთან 10-წლიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს სწორედ ამ საკითხში. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის მზაობა გამოასწოროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მდგომარეობა საქართველოში.
შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ქართულ-ამერიკული ლაბორატორიის შესახებ. ხვალ იხსნება ოფიციალურად ეს ლაბორატორია. 9:30 განმოგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დილიდან იაპონიამ გააქტიურა მცდელობა ატომური ელექტროსადგური ფუკუსიმა დაიჩიზე, იმისათვის რათა შეძლოს რეაქტორების გაცივება. დილიდან სამხედრო ვერტმფრენები ტონობით წყალს ხურიდნენ რეაქტორზე, რათა შეეჩერებინათ რეაქტორების გადახურება. ამასთან ერთად ტოკიოს ელექტრული კომპანია ამბობს, რომ სულ ცოტა ხანში ალბათ აღდგება ელექტროსადგურის ელექტრომომარაგება, რის შემდეგაც შეიძლება რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს მგაცივების სამუშაოები. ამასობაში იაპონიის პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები მიწისძვრისა და ცუნამის მსხვერპლთა რაოდენობის შესახებ. ოფიციალურად 5000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული, 8000-ზე მეტი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. ხელისუფლება ამავე დროს აღიარებს, რომ რეალური რიცხვი შესაძლოა გაცილებით უფრო მაღალი იყოს. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი აცხადებს, რომ დღეს იქნება გადამწყვეტი ბრძოლის დღე ქალაქ მისრატასთვის, რომელიც გახლავთ ერთადერთი დასახლებული პუნქტი ლიბიის დასავლეთში, რომელიც ჯერაც მეამბოხეთა კონტროლ ქვეშ არის. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები რუსეთთან დაპირისპირებისთვის ემზადება. დღეს ბოლო ვარჯიშს, ღია ვარჯიშს ჩაატარებენ. ისინი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ვარჯიშ საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის დაესწრება. დღეს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ჯაზის ბრაზილიელი შემსრულებლის ტანია მარიას კონცერტი ჩატარდება. მისი გამოსვლის ძირითადი მიზანი ხმის ჩაწერის კომპანია ბრავო რეკორდსის გახსნა. გახლავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:32 და ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწოვდეთ, 2 წუთს დაუთმობთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებს რევა საყევარიშვილია. მიესალმებით.
ჩვენებს ისევ როგორც არაერთი ბოლოთვის განმავლობაში თებერვალში საქართველოში საარსებო მინიმუმის ოდენობა გაიზარდა. შრომის უნარიანი მამაკაცისთვის საარსებო მინიმუმმა 159 ლარს მიაღწია, 4-სულიანი ოჯახისთვის საარსებო მინიმუმი კი 291 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ეს არის საქსტატის ოფიციალური გათვლები, თუმცა ის ტრადიციულად ზედმეტად ოპტიმისტურად არის მიჩნეული და ექსპერტების მოსაზრებით რეალური ინფლაცია გაცილებით მაღალია, ისევე როგორც საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელიც გაცილებით მაღალი უნდა იყოს. კერძო სტატისტიკის სამსახურის ერთ-ერთი ყოფილი ხელმძღვანელი სოსვარჩვაძე, ერთ-ერთი გამოკვეთილად პროფესიონალი სტატისტიკოსი, აცხადებს, რომ საარსებო მინიმუმის რეალური მაჩვენებელი ოფიციალურზე 30-40% მეტი მაინც უნდა იყოს. სასურსათო პროდუქტები თებერვალში 2.8% გაძვირდა, ინფლაციის მაჩვენებელმა კი ბოლო წლების რეკორდი მოხსნა, 13.7% შეადგინა. გუშინ ეროვნულმა ბანკმა ამ ფაქტორების გათვალისწინებით გამართა მონეტარული პოლიტიკის ხდომა, თუმცა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კვლავაც უცვლელად 8% დონეზე დატოვა. ეროვნული ბანკი ადასტურებს, რომ ისევე როგორც ბოლო თვეებში, თებერვლის ინფლაცია ძირითადად სურსათის გაძვირების შედეგია, რასაც წლიური ინფლაციაში 12.4% უკავია. უმნიშვნელოდ დაახლოებით 2% დონეზე გაიზარდა ფასები მომსახურების სექტორში, თუმცა გარეშეკებით გამოწვეული ინფლაცია მაინც დროებით მოვლენად მიიჩნია ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა და არსებული პროგნოზებით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მაღალი ინფლაცია რამდენიმე თვეში დაიწყებს შემცირებას. ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება უკვე დაიწყო ეკონომიკაზე ასახვა, რაც ეროვნული თუ უცხოური ვალუტის ცესხების გაცემის ტემპის შემცირებაში გამოიხატა, რასაც მოელოდნენ კიდეც. წლის შედეგად წლის დასაწყისიდან სეზონურად შესწორებული ფართოფოლადი აგრეგატების ზრდა ნულთანახლოსაა, ხოლო წლიური ზრდის ტემპი შემცირებულია. ბოლო პერიოდში საერთაშორისო ბაზრებზე, ზოგიერთ სასურსათო საქონელზე ფასების მცირე დიდკლების ტენდენცია აღინიშნება. ეროვნული ბანკი ამ მხრივ ხორბლის და შაქრის ფასებს გამოყოფს. აღნიშნული ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში საქართველოში საამხმარებლო ფასების შემცირებასაც პროგნოზირებენ.
დიდი მადლობა რეზო, ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილი იყო სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად განმავრცობს გადაცემას. ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხრასათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პარლამენტარი ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, პირველად არ ხდება, რომ ამ თემაზე გიწვევთ სტუდიაში. წელსაც იყო ასეთი, ზუსტად ამავე თემაზე, ტუბერკულოზით პატიმრების დაავადებაზე, მათი მკურნალობის პრობლემაზე და ტრაგიკულ შედეგებზე ლაპარაკობდით მაშინაც. ბოლო დროს პრესითაც გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენს დაადასტურეთ ჩვენთან საუბარში, ჩემს კოლეგასთან საუბარში, რომ მიმდინარე წელს მხოლოდ 100 მარტო მიმდინარე წელს 100 პატიმარია გარდაცვლილი, მაგრამ
2010-ში უკაცრავად დავაზუსტოთ 2010 წლის განმავლობაში
და მათგან უმრავლესობა ტუბერკულოზით გარდაიცვალა. ამაზე უკვე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. რისი გაკეთება მოახერხა ბანო დიმიტრი თქვენმა კომიტეტმა?
ძალიან აქტუალური შეკითხვა, ალბათ დროული შეკითხვა. პირველ რიგში ჩვენ საქმე იმასთან გვაქვს, როდესაც ერთი ადამიანის სიკვდილი არის ტრაგედია და 100-ისა უკვე ჩვეულებრივი სტატისტიკა და ამას საზოგადოება შეეგუა და სამწუხაროდ ჩვენი კომიტეტი არაქმედუნარიანია ამ მიმართულებით, რომ გადადგას რაღაცა შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯები. სამწუხაროა, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძე, რომელიც მობრძანდა საქართველოს პარლამენტში ანგარიშის წარსადგენად, სწორედ იქ განაცხადა მან, რომ ასაკით ხანდაზმულობით იღუპებიან თურმე ადამიანები თავისუფლებაში და იგივე პროცესია ადგილი თურმე საჯელასულებით დაწესებულებაში, იმ დაწესებულებაში, რომელზეც პასუხისმგებლობა მათ შორის პოლიტიკური აღებული აქვს, პოლიტიკური თანამდებობის პირს, მინისტრს, რომელსაც თავის უწყებაში გააჩნია ვებგვერდიც ასევე ელექტრონული მისამართი, რომელზეც შეგიძლიათ შებრძანდეთ და ნახავთ, რომ 2008 წლის მერე საერთოდ არ ქვეყნდება აქ ინფორმაცია პატიმრების საერთო რაოდენობის, წლიური რაოდენობის შესახებ და როდესაც მას კითხვა დაუსვეს, იძრა პასუხი გასცა, არსებობს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და იქ მიმართეთ პატიმართა რიცხვის რაოდენობის დადგენის მიზნითო. არაკომპეტენტურობის სრული ტრიუმფია, პირდაპირ ვეტყვი, არ მოვერიდები, მე ქალბატონ ხათუნას ნიშნის მოგებით არ ველაპარაკები პირიქით, მე მასთან ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც მივიდა, გაუწოდა ხელი თანამშრომლობის, როდესაც იგი დაინიშნა მინისტრად და აღუთქვი მე მას პირადად გვერდში დგომა. მაგრამ სამწუხაროა, რომ მინისტრი ამჟღავნებს არაკომპეტენტურობას ძალიან ბევრი მიმართულებით. მათ შორის აგიხსნით და გეტყვით, რომ ეს ტუბერკულოზის თემა პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია უწყებათა შორის მუდმივი მოქმედის სამედიცინო კომისიის მუშაობასთან. აღნიშნული კომისია შექმნილია 2009 წელს ორი სამინისტრო უწყების ხელმძღვანელის ერთობლივი ბრძანებით, ეს არის საჯელასულობის მინისტრის და ჯანდაცვის მინისტრის. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება განისაზღვრება იმით, რომ მათნა განიხილო მძიმე და უკურნებელი სენით დაავადებული პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიიღონ გადაწყვეტილება საჯელის მეუხდელი ნაწილის გადავადებისა ან მისგან სრულად გათავისუფლების შესახებ და ეს კომისია არ მუშაობს, ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ანტიკრიზისულ საბჭოზე დაგვესვა შეკითხვა მისთვის. ეცით რა იყო პასუხი? მე სამედიცინო კომისიის მუშაობის კომპეტენციაში ვერ ჩავერევი, ასეთი იყო მინისტრის პასუხი. აქ არამომარცხდა მას, რომ ექიმის მაგივრად მიიღო გადაწყვეტილება, აქ საუბარია ზოგადად მენეჯმენტზე. საუბარია იმაზე, რომ კომისია არ იკრიბება, საუბარია იმაზე, რომ ათეულობით განცხადება დევს, მე ის მშობლები, ანუ ის პატრონები, ოჯახის წევრები, ამ ჯარდებული პირებისა მოდიან ჩვენთან პარლამენტში, შემოდიან საჩივრები, შემოდიან მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერენ საჭიროებს, მაგრამ მოპასუხე არის ერთადერთი უცხოება. ეს არის ამ შემთხვევაში საჯილასულობის სამინისტრო, რომელიც ვალდებულია გააკონტროლოს მისივე ბრძანებით შექმნილი უცხების მუშაობის ეფექტურობა.
ეს ბუნებრივია, თუმცა რა შეუძლია ამ შემთხვევაში პარლამენტს და ამ კომიტეტს, რომელიც წარმოადგენს თვითონ?
მე გახლავართ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი, ამ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, სამწუხაროდ ერთადერთი წარმომადგენელი ვარ საპარლამენტო ოპოზიციიდან. ანუ ჩემი ხმა იმდენად აბსოლუტურ უმცირესობაშია, რომ ჩემ ხმას იქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ გააჩნია, თუმცა ეს არ არის ჩემთვის
თავი. მანდატი რა გაქვთ? რის საშუალებას გაძლევთ კანონი?
კანონი მაძლევს საშუალებას ნებისმიერი პრობლემა წარმოვაჩინო, იმ პლანში რა პლანშიც არის წარმოსაჩენი, გამოვიყენო საპარლამენტო ტრიბუნა, დავაყენო მწვავედ საკითხი, მოვითხოვო მასზე რეაგირება, რასაც ვაკეთებ კიდეც მთელი ამ ხნის განმავლობაში და არამხოლოდ საკომიტეტო მოსმენებზე, არამედ პლენარულ სხდომაზეც მე ერთხელ გამეკეთებია განცხადება, რომ წარმომადგენლობით პოლიტიკურ ორგანოში მონიტორინგის ჯგუფი უნდა შედგებოდეს უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებისაგან და ეს არის ანი და ბანი, ხომ? პოლიტიკური ორგანოსთვის და სამწუხაროდ დღემდე არ მიგვიღია ჩვენ პასუხი, რატომ არის დაკომპლექტებული საჯილასულების მონიტორინგის ჯგუფი მხოლოდ ორი უმრავლესობის წარმომადგენლებით.
ამაზეც ვილაპარაკოთ კიდევ, სმენელი არის ხაზზე და მოусმინოთ 988 327 ჩვენ ტელეფონით, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეხლა ბატონო დიმიტრი.
დიახ, გისმენთ.
მე ექიმი ვარ და ცოტა გარკვევა მინდა თქვენგან. ეხლა ეს ტუბერკულოზი არ არის როგორც გრიპი, რომ პარასკევს შეგეყაროს და იქით ყვა შემდეგ განიღურო. ამას თავისი ტუბერკულოზის დისპანსერები იყო, აგრესვე არ ხდებოდა. ეხლა ეს პატიმრები, რომლებიც ამ საჯილასრულებით ადგილებში ხდებიან, აი იყვნენ ესენი დაავადებულები თუ განვითარდა მაგ საჯილასრულებში?
აუცილებლად გაქცევთ პასუხს ამ კითხვაზე. აუცილებლად გაქცევთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
შევცდები ძალიან სწრაფად გავცე ამ კითხვას პასუხი. გამომდინარე იქიდან, რომ საჯილასრულებით დაწესებულებებში მუშაობს წითელი ჯვრის პროგრამა, დოც პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ასევე სკრინინგით, ანუ გამოვლენით აქტიური ფორმის დადგენას, ტუბერკულიოზი არის თუ არა კონკრეტულ დაწესებულებაში. ყოველ კვირეულად ნამდვილად ხორციელდება ესეთი სკრინინგი და ყოველ კვირეულად სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი აქტიური ჯგუფის მქონე პატიმრების ეტაპირება ხდება ქსნის ტუბ დაწესებულებაში შემდგომი გამოკვლევის მიზნით. ესე იგი, ეს ხდება პრაქტიკულად ყოველ კვირის ხუთშაბათ დღეს. და საჯილასრულების 18 დაწესებულებაა სულ, მათ შორის არის ტუბდაწესებულება ერთ-ერთი და დანარჩენი 17 დაწესებულებიდან ფაქტობრივად შემკრები კოლექტორის როლს ასრულებს ქსნის ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო დაწესებულება, სადაც ხდება ამ პატიმრების ეტაპირება და უნდა ხდებოდეს შემდგომ მათი გამოკვლევა. მაგრამ აი აქ არის მთელი კურიოზი ზუსტად, როდესაც აი ეს პატიმრები, მე ამაზე ვაკეთებდი განცხადებას, დღესაც მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, იმიტომ რომ პირველ წყაროდან მაქვს ეს ინფორმაცია, წყაროდან, რომელსაც პირდაპირ შეხება აქვს ასეთ პატიმრებთან. ეტაპირების შემდეგ ამ ადამიანებს ეგრეთ წოდებულ იზოლატორებში ათავსებენ რამდენიმე დღით. ეს იზოლატორი გახლავთ ჯერ კიდევ ძველი სსრკ-ის დროს აშენებული კარცერები, რომელშიც არაფერი არ შეცვლილა რეალურად, იქ არ არის ელემენტარული დასაწოლიც კი, იქ ათავსებენ რამდენიმე დღით და ამ რამდენიმე დღიანი მოთავსების შემდეგ ანაწილებენ უკვე სამკურნალო დაწესებულებაში. იქ არის სამი კორპუსი, ესე ეგრეთ წოდებული მინუსების, პლუსების და მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ფორმით დაავადებული პატიმრებისა. აი ამისთან არადამიანურ ყოფაში მოქცეული პატიმარი, წარმოიდგინეთ, 6 საათია ეტაპით გზაში, ვთქვათ ბათუმიდან მოყავთ, შემდეგ ათავსებენ კარცერ სადაც დაწოლის საშუალება არ აქვს, ისუ დაავადებული. ეს რა თქმა უნდა ლოგიკური კითხვაა, მაგრამ მე ვერ მივიღე ამ კითხვაზე პასუხი. რატომ აკეთებენ? თუმცა მე გეტყვით, რომ მაგალითად 2010 წლის აგვისტოს თვეში გარდაიცვალა მსჯავრდებული ქეთიშვილი, რომელიც ეტაპირებული იყო გეგუთის დაწესებულებიდან, მას შემდეგ რაც მას გამოუვლინდა აქტიური ფორმა ტუბერკულიოზის სკრინინგის შედეგად, მოთავსებული იქნა ორი დღის განმავლობაში კარცერში და მესამე დღეს იგი აღესრულა. აღესრულა, იმიტომ რომ დამძიმდა უკიდურეს მდგომარეობამდე. ეს არის ძალიან განხშირებული ფორმა. აი მარტო 2011 წლის დასაწყისიდან დღემდე 7 ადამიანია უკვე გარდაცვლილი ტუბერკულიოზით. ეს გამოუგნებელი ფაქტია. ასაკი მერყეობს 23-დან 58 წლამდე. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა სისტემაში ხდებოდა ჯამრთელი. აი ეს არის ტრაგიზმი აქ მთელი ამ პროცესების.
ეს დადასტურებულია, ადამიანის შეკითხვას მინდა მივაპა, ეს დადასტურებულია, რომ ჯამრთელი ხდებოდა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი პენტენციურ სისტემაში ხდება, შემოდის სათანადო სამედიცინო დოკუმენტაციითაც მას უტარდება გარკვეული გამოკვლევები და ეს ყველაფერი წინასწარ არის ცნობილი ბუნებრივია. არსებობს ლატენტური ფორმები, ხო, ნელ-ნელა ჩუმად მიმდინარე ფორმები დაავადების, ამის მსხვერპლი გახლავთ 23 წლის თამას დადვანი, რომელიც ასევე სრულიად ჯანმრთელი შემოვიდა სისტემაში და დაავადებიდან 1 თვის განმავლობაში, ну, როგორც ჩანს, მანამდე მიდიოდა ეს ფარულოტის დაავადება, 1 თვის განმავლობაში გამოიხატა გარკვეული კლინიკური ფორმით და 1 თვის განმავლობაში ეს ადამიანი სრულიად განილია და გარდაიცვალა. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ აი ამ 100 გარდაცვლილიდან აბსოლუტური უმრავლესობა არის სრულ კახექსიის ფორმამდე მიყვანილი გარდაცვალება.
სმენელი არის ხაზზე? დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რამე ინტერესებს ისიც აი რა ხდებოდა შებარდანის დროს პროცენტულად ამასთან მიმართებაში. დღეს გაცლები თუ არის მდგომარეობაში ვარ და ვაჯობეთ
ინსტიტუციას. მადლობთ არისთვის 988-328.
მიმართულებაც გასაგებია და იმპულსის მიღებულია თქვენგან პატრონულო. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ შევარდნაძის ეპოქაში და უფრო ადრეც, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან რთული სიტუაცია ციხეებში, იყო სხვა ასე ვთქვათ ფორმები დამოკიდებულების პატიმრებთან მიმართებაში, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, თავად პატიმართა რაოდენობა 85 წლის მდგომარეობით გეტყვით პენტენციურ სისტემაში, თუ მე ამ სისტემაში ნამუშევარი გახლავართ, ვარ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში მუშაობდი და ეგრეთ წოდებულ უიტუ სამართველოსთან მქონდა პირდაპირი შეხებები. 85 წლის მდგომარეობით 5,000,000 საქართველოში იყო 11,000 პატიმარი. დღეს, როდესაც მიგრაციული პროცესები არის შეუქცევადი და როდესაც ყოველწლიურად ელექტორალური ასაკს მიღწეული 160,000 ადამიანი გადის საქართველოდან შემოუსრულად, ეს არ არის ჩემი მიერ მოტანილი სტატისტიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ოფიციალურად გამოთხოვილი ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ კარგად წარმოიდგინოთ რა რაოდენობა არის თქვენ დემოგრაფიული პირობებზეა საუბარი და რომ ამ ფონზე პატიმართა რაოდენობა 30,000-მდე არის მიღწეული. ეს გეუბნებით ყველაზე მოგრძალებულ სტატისტიკურ ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოფიციალურ ინფორმაციას სასჯელასრულების სამინისტრო მაინც არ აქვეყნებს. ის რომ მინისტრმა განაცხადა, ეს იყო კულუარებში ჟურნალისტებთან გაკეთებული განცხადება და მე მგონი დამეთანხმებით თქვენ, რომ პატიმართა რაოდენობა შეადგენს თურმე 24,000 ნოიკ 650 პატიმარს. და სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, პატიმართა რიცხვი არის გაცილებით მეტი. ჩვენ სოფლიოში ვიმყოფებით მეორე ადგილზე, მეექვსე ადგილზე უკაცრავად, ევროპაში მეორე ადგილზე და 100,000 სულ მოსახლეზე ყავს 505 პატიმარი. ეს არის კოშმარი და კატასტროფული მაჩვენებელი.
სვენელი არის კლავ ხაზზე. დილომშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გენაცვალი.
გამარჯობა.
მაინტერესებს აი 1,000,000 ქართველია გასული საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ. არა მარტო ხელობაში, აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან. რამდენი პატიმარია გარეთ ქართველი?
რამდენი პატიმარია ქართველი გარეთ? ეს ნამდვილად არ მაქვს ხალხ წუთას ეს სტატისტიკური მონაცემები. მე ვიცი, რომ ევროპის საპრობილეებში ძალიან ბევრი პატიმარია, დაახლოებით 3,000-მდე არის გერმანიაში და ავსტრიაში ერთად აღებული. ეს ის მაჩვენებელია, რომლის მიხედვით შეგვიძლია მასშტაბებზე ასე ვთქვათ ვიფიქროთ, რომ ეს არის მართლაც შემაშფოთებელი სტატისტიკური მაჩვენებელი და რა თქმა უნდა, ამ ხრივ სახელმწიფომ უნდა გადადგას კმედითი ნაბიჯები, თუ კი რეადმისიის წესი, რომელიც ახლა მოქმედებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის და რაც ერთის მხრივ ვთქვათ სავიზო რეჟიმის გაუმჯობესებას ეხმიანება, ხოლო მეორეს მხრივ არის ის დაფარული საფრთხეები, რომელზეც სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება არსაუბრობს და რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს საკუთარი ხარჯებით უნდა აიღოს არალეგალურად მცხოვრები გამოვლენილი პირების უკან ექსტრადიციის საკითხი, დაბრუნების საკითხი უბრალოდ და მეტიც, არა საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ფარგლების გამოყენებით აღმოჩნდნენ, ანუ ჩვენ ქვეყანაზე ტრანზიტულად მოძრაობის შედეგად აღმოჩნდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში, მათი დაბრუნების ხარჯებიც უნდა აიღოს საქართველომ, რაც გულისხმობს ასევე, რომ ალბათ მათთვის უნდა აშენდეს შესაბამისი მოთავსების ბანაკები, უნდა მოხდეს მათი იდენტიფიცირება და საკუთარი ხარჯი თვე მერე ინდოჩინეთის პირობითად თუ იმ ქვეყნებში უკან გადაგზავნა, საიდანაც ისინი მოდიან და ინდოჩინეთის შემთხვევით არ აღნიშნე, იმიტომ რომ უდესი ნაწილი სწორედ არის ინდოჩინეთის სახელმწიფოებიდან ემიგრირებული და მათ გამოიყენეს საქართველოს ტერიტორია იმისთვის, რომ შეეხსიათ ევროკავშირის ქვეყნებში და ბუნებრივია თუ რეადმისიის წესთან მიმართებაში თქვათ ჩვენ პატიმრებთან დაკავშირებითაც იქნება ჩადებული რაიმე რეგულაცია. მე ამ მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ წინასწარ ინფორმაციით
შემაშფოთებული პატიმრებსაც შეეხოთ ხოლმე ასეთი
ალბათ ჩადენილი დანაშაულის მართლწინააღმდეგობის ხასიათიდან მიხედვით და სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ეს საკითხიც დადგეს, რა თქმა უნდა, თუ კი საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში გაზიარებული იქნება საქართველოს ინტერესი.
დღეს არის პროექტის პრეზენტაცია, სხვა შორის ევროკავშირის პროექტის, რომელიც ეს ამ პროცესის მხარდაჭერას ისახავს, მიზნად საინტერესო იქნება დეტალები რას იღებს ევროკავშირი. მსმენელი არის ხაზე კიდევ. არა. ვარნო დიმიტრი, მე კითხეთ კომიტეტის, საპარლამენტო კომიტეტის მანდატსა და უფლებამოსილებაზე, რა ურთიერთობა შეგიძლიათ თქვენ ამ კომისიასთან, რომელიც თავად ახსენეთ თავიდან უწყებათა შორის რომ შეიძლება.
მე მოგახსენებთ რომ
პირდაპირ არ შეგიძლიათ რომ
ამ პარლამენტის უფლებამოსილების განხორციელების მომენტიდან ეს იყო ჩემი ინიციატივა, რომელსაც მხარი დაუჭირა ბატონმა გია არსენიშვილმა, ღმერთმა აცხონოს მისი სული, და თავის დროზე შეიქმნა ესეთი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელშიც მე მონაწილეობდი როგორც ერთადერთი წარმომადგენელი საპარლამენტო ინიციატივის.
არა, მაგაზეც კითხავთ, მე მაინტერესებს აი სამედიცინო კომისიაზე.
აა, სამედიცინო კომისიაზე, დიახ, სამედიცინო კომისია.
მინისტრმა თქვა ვერ ჩავერევიოდა, თქვენ რა შეგიძლიათ?
აა, მე რა შემიძლია, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ის, რომ მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დავაყენო და ამას ვაკეთებ კიდეც და დღესდღეობით, როდესაც თქვა ჩვენ ველოდებით მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას დებატებზე, ეს იქნება კითხვა არამხოლოდ ხათუნა კალმახიელიძის მიმართ, არამედ პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომელმაც ალბათ კოლექტიური პასუხისმგებლობის პრინციპიდან გამომდინარე, მთავარმა უნდა აიღოს, მან უნდა აიღოს სწორედ პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებითაც. კომისიას ყავს თავმჯდომარე. კომისიის თავმჯდომარე გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი ირაკლი გიორგობიანი. მეხლა ბატონი ირაკლი გიორგობიანამდე თქვა, პირველ რიგში უნდა ალბათ ბატონ სანდრო ურუშაძეს დაუსვა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ აქ მარტო ხათუნა კალმახიელიძის პასუხისმგებლობა არ არის, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით განხორციელებული ნორმატიული აქტი, რომელთაც განისაზღვრა მუდმივმოქმედი სამედიცინო კომისიის შემადგენლობა, განისაზღვრა მისი წესდება, განისაზღვრა დებულება და გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს 2003 წლის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული ნოზოლოგია და ჩამონათვალი იმ დაავადებებისა, რომლებიც განეკუთვნებიან ძიმეს და უკურნებელს, ანუ ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ ამ კომისიამ იმუშაოს, შესაბამისობაში მოიყვანოს შედარებითობიდან გამომდინარე თქვა ამა თუ იმ პიროვნების დაავადება და მიიღოს გადაწყვეტილება, რასაც არ აკეთებს, ხოლო თუ აკეთებს, ეს არის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები და იმასაც მასაც გააჩნია თავისი მაკოორდინირებელი ყავს, როგორც ჩანს მთავრობიდან, ვინაიდან კომისია საკუთარინებით როგორც ჩანს არ იკრიბება საერთოდ.
მსმენელს შევახსენებ, დიმიტრი ლორთგიფანიძე პარლამენტარი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327-987, ლაპარაკობთ საჯელასრულებით დაწესებულებებში, პატიმრების მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, კერძოდ ტუბერკულოზის პრობლემის შესახებ და გაუნჭურვალობის საკითხზე ზოგადად. და მინდა წითელ ჯვარზეც კითხოთ, ბანო დიმიტრი. რა როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია? გასცემს ინფორმაციას რა გარკვეულ საკითხებში, მათაც თავიანთ საქმიანობის ეფექტიანობის.
წითელი ჯვარი ინფორმაციას არ გასცემს, წითელი ჯვარი შემოიფარგლება, როგორც ყოველთვის ძალიან კონსერვატიულად შემოიფარგლება იმ წესდების ფარგლებში, რომელიც თანს დადგენილი აქვს სამოქმედო პრინციპებად, არჩეული აქვს. ჩვენ წითელ ჯვარს მხოლოდ მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმაში, რომ იმისთვის, რომ ის ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან ანტიტუბერკულიოზურ პროგრამას სრულიად უსასყიდლოდ, ამაში საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯებიდან არც ერთი თეთრი არ არის გამოყოფილი, ვინაიდან ეს არის მთლიანად ეგრეთ წოდებული დოც პროგრამა არის ჩვეულებრივი ტუბერკულიოზის ფორმების მკურნალობისთვის განსაზღვრული, ხოლო დოც პლუსი გახლავთ მულტირეზისტენტული, ანუ ეგრეთ წოდებული ქრონიკული ფორმები, რომელსაც ჭირდება ძლიერი ქიმიოთერაპიული საშუალებებით მკურნალობა, ვინაიდან რეზისტენტული ადამიანი დაავადებიდან გამომდინარე, და ეს მოითხოვს განსაკუთრებულ ხარჯებს დაახლოებით 3-4000 ლარამდე თვის განმავლობაში.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობათ.
მაინტერესებს ეს შეკრებითობები, რომელი ქვეყნიდან აიღო შენოცავრობა, ესე შემოიღო და ამდენი წლებია სტატინეს მისი.
მადლობთ ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი კიდევ მოასწრებს ერთი ორი მსმენელი და არეკვას გისმენთ.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე გახლავთ ერთ-ერთი ოპონენტი ამ მიღებული კანონისა, რომელსაც სათავე დაედო 2006 წლის თებერვალში, რა დროსაც საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა საპარლამენტო ტრიბუნაზე და განაცხადა, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა იქნას გამოვლენილი ყველა დანაშაულის, მათ შორის ნაკლებად ძიმე კატეგორიის დანაშაულთა მიმართ, ამან არ დააყოვნა და განხორციელდა სისხლის სამართლის კოდექსში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება. ერთის მხრივ დამატებითი სასჯელების სახით განსაზღვრული ჯარიმების ზღვრული ოდენობა 10000 ლარი გახდა პლუს უსასრულობა, ხოლო მეორეს მხრივ სასჯელთა შეკრების წესში შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს დანაშაულთა ერთობლიობისას და განაჩენთა ერთობლიობისას დანიშნული სასჯელების 11 კულჯამს. რა იყო აქამდე? აქამდე იყო ნაწილობრივი შეკრებისა ან შთანთქმის პრინციპი, რაც გულისხმობდა, რომ დანაშაულთა ერთობლიობის დროს უფრო მძიმე სასჯელისთვის განსაზღვრულ დანაშაულისთვის განსაზღვრულ სასჯელს შეელ შთანენთქა უფრო ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის განსაზღვრული სასჯელი და საბოლოოდ დანიშნული იყო სწორედ ამ ერთი დანაშაულისთვის
განსაზღვრული საჯელი, რაც იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, მაგრამ როგორც ხელისუფლება და წარმომდგენი ამ კანონპროექტის აცხადებდნენ, ეს იყო დაკავშირებული კორუფციასთან და იმისთვის, რომ ამ კორუფციის წინააღმდეგ ებრძოლათ. მოგლეთ, კორუფციის საფარულ ქვეშ მოხდა განხორციელდა ისეთი რამ, რამაც გამოიწვია დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში, მათ შორის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში, საჯელთა მაქსიმალური რაოდენობის საჯელი შეიძლება განისაზღვროს 30 წლამდე, ხოლო განაჩენთა ერთობლიობით 40 წლამდე. და იმისათვის, რომ ადამიანმა თავი აარიდოს, თქვათ, ასეთ სასტიკ საჯელს, მას გამოსავალი დაუტოვეს მხოლოდ და მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებით განსაზღვრული შეღავათი, რომელსაც ვერ იყენებს პირდაპირ მოსამართლე, ანუ მოსამართლე მხოლოდ ამტკიცებს საპროცესო შეთანხმებას მხარეთა შორის და საპროცესო შეთანხმების შეთავაზების უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ მხარეები, პროკურატურა და ამ შემთხვევაში პოტენციური განსაჯელი. რაც შეეხება რომელი სახელმწიფოდან, მე ამ წუთას ნამდვილად ამას ვერ გეტყვით, რომელი სახელმწიფოთი ის ხელმძღვანელა, თქვათ, ამ კანონპროექტის წარმოდგენმა მართველი სახელმწიფო გუნდის უმრავლესობის წევრებმა, მაგრამ ამას, თუმცა არსებითი არის, მე ვფიქრობ, რომ არის არსებითი, მე შემიძლია ამასთან დაკავშირებით უფრო ღრმა ინფორმაცია, ანალიზი გავაკეთო და შესაბამისად მოგაწოდოთ, მაგრამ თავისი არსით ის აბსოლუტურად ლახავს ადამიანის უფლებებს.
გამომდინარე იქიდან, რომ
სასამართლოს არ ეძლევა უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება, თქვათ, რომ აი პირის პიროვნებიდან გამომდინარე, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მართლწინააღმდეგობის ხასიათიდან გამომდინარე და ყველა, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის გათვალისწინებით, სასამართლომ თავად განსაზღვროს, რომ ამ ადამიანს დანაშაულთა ერთობლიობით არ უნდა დაენიშნოს, თქვათ, 23, 25, 30 წელი და ასეთი საჯელები ძალიან ხშირად ინიშნება, ძალიან ხშირად, მათ შორის ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც არ ჩადიან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებს, რომლებსაც არ ქონიათ წარსულში არანაირი დანაშაული ჩადენილი, თქვათ, და ძალიან ხშირად გამოიყენება ბიზნესის წინააღმდეგ სწორედ ეს დებულება, როდესაც ბიზნეს აშინებენ იმითი, რომ რამდენიმე ეპიზოდით გათვალისწინებულ დანაშაულზე პირდაპირ ეუბნებიან, რომ აი თუ შენ ამას არ გადაიხდი, ჩვენ იძულებული ვიქნებით ამ კანონიდან გამომდინარე დაგიდგინოთ 25, 26, 30 წლამდე თავისუფლების აკვეთის ვადა. ამიტომ შენ ყველა ღონე უნდა იხმარო იმისთვის, რომ ეს თანხა მოიტანო და გადაიხადო, როგორც თქვათ, სამოქალაქო სარჩელით განსაზღვრული, ასევე საპროცესო შეთანხმებით განსაზღვრული დამატებით საჯელის სახით. და აი ამ ხრივ საქართველოში არის აბსოლუტურად განუკითხაობა, სრული ჯუნგლები, ესე გეტყვით.
მსმენელი, გველოდება, მგონი, კი ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, მაგრამ მოусმინოთ, იქნებ მოკლედ ბრძანოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონო დიმიტრი, ოზურგეთის რაიონიდან გირეკავ სოფელ ლაითურიდან. თუ ხარ საქმის ყურში, აქ შენდებოდა შარშან, თუ შარშანწინარ მახსოვს ისა, ციხე, ციხე უნდა ყოფილიყო და თუ ეჩით მაგის შესახებ რამე, თუ გაგრძელდება მაინც შენებლობა.
მადლობთ, მადლობა ზარისთვის, ამაზე წინაჯერაც თქვით რა იქნება.
კი, ლაითურის ციხე შენდება, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, მე კონსერვირებული იქნა ეს მშენებლობა და როგორც დღეს ბჭყალებში გვაიმედებენ საჯილასრულების სამინისტროდან და მინისტრმა მამაღლა განაცხადა ამის შესახებ 2013 წლის დასაწყისში, ეს ციხე უნდა შევიდეს უკვე მწყობში, თუმცა ამ ციხის მშენებლობა ხარ დაწყებულა, ამ ციხის მშენებლობის ვალდებულება საქართველოს აიღო ჯერ კიდე აიპაპის პროგრამით თვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში, როდესაც ხუთი ახალი საპყრობილე უნდა აშენებულიყო და ლაითური რჩება ყველაზე დიდ
საპყრობილე
ობიექტად, რომელიც აშენდება საქართველოს ტერიტორიაზე.
მანდო დიმიტრი, აი მორი უმრავლესობის დეპუტატის გარდა ვის აქვს უფლება და სახალხო დამცველის წარმომადგენელს ვის აქვს უფლება დღეს ციხეში არსებული ვითარება ნახოს?
ერთადერთი პირი, ვისაც უფლება აქვს 24 საათიანი მონიტორინგის განხორციელებისა საქართველოს პეტენციურ სისტემაში, გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს პარლამენტის მონიტორინგის ჯგუფსაც არ გააჩნია ნებისმიერ დროს შესვლის უფლება, მან უნდა მოითხოვოს წინასწარ ნებართვა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, რაც არის გაწერილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით, მათ მინიჭებული ექნებათ ეს უფლება. მხოლოდ ნებისმიერ დროს, მათ შორის მოულოდნელობის ეფექტის გამოყენებით შესვლის უფლება გააჩნია ერთადერთ პირს. ეს გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველი და მის მიერ დელეგირებული მონიტორინგის ჯგუფის რამდენიმე წევრი.
ამ თემას მიუბრუნდებით მომავალში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დარჩენილ დროს უთმობთ გაზეთებს ნიკო გისმენთ.
ხო, ბევრსაც ვერ მოვასწრებ, პარაგობლომათ მიდევს წინ გაზეთებს, ისე გაგაცნობთ, რაზე წერენ. რეზონანსი წერს თბილისის მერ სახელმწიფო ქონების გაჩუქების უფლება აძლევენ. ასეთი უფლება დღეს მხოლოდ პრეზიდენტს აქვს. ამ სტატიას წაიკითხოთ პირველ გვერდზე. ისევე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ საფრანგეთში ქართველების ჩვენების საფუძველზე იჭერენო ჟურნალისტი ფატიმა სალკაზანოვა, გახლავთ ოსი ჟურნალისტი, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის მუშაობს. აპირებენ თუ არა ამერიკა და რუსეთი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თემის გააყინვას. ეს რეზონანსი გახლავთ. ახლა ალია პირველ გვერდზე ნახავთ, მე არ მიყვარს ჩემი პატრიარქი, ვინდგას ფეისბუქზე ატეხილი სკანდალის უკან, გვერდი გახსნა ვიღაცა ამ სახელწოდების და შემდეგ ვიაცაბრობასაც ჟურნალისტი უწოდებს ღვთისპირისგან შეჩვენებულ და ქრისტეს ფეხის კუნეტოს, თუმცა თავად მღვდელი, რომელსაც კომენტარის თხოვეს, თქვას, რომ თქვა, რომ ყველა არიან ადამიანების ეს პატრიარქი არ უყვარს და ყველას ადამიანს სიყვარულს ვერ აიძულებ. ასე ყველა სიახლე როდემდე ვითმინოთ უნიჭობა იუნო ნაფაქიძის წერილს აქვეყნებს ყველა სიახლე, სადაც ისწერს მარინა ბერძის არაკომპეტენტობა ყველა ზღვარს ცილდება, მაგრამ ბევრ სხვა სხვა ადამიანს აკრიტიკოს, მათ შორის ზუმბას. საქართველოს რესპუბლიკა საქართველოს ტურიზმის სიღნაღურის სინდრომი ფორბსსა და სოფლიოში მუშაობის და ტურიზმისთვის საშიში ქვეყნების ყოველწლიური ნუსხა გამოაქვეყნა და საქართველოს არის აქ მოხვედრილიო. წერს საქართველოს რესპუბლიკა, რისთვის ემზადება გიგა ბოკერია, ეს გახლავთ მწერალი და იზურაბიშვილთან, რომელსაც წაიკითხავთ ახალ თაობაში და 24 საათი პირველ გვერდზე ტანია მარიას ნახავთ, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ახალ ამბებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადაავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელოშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. Და რადიო თავისუფლება შეგახსენებთ როგორც ყოველთვის დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.